vairāk neviens.
Neparādīsies.
Neparādīsies ārsts, zvanīt, tad nav veselība. Un bet dārziņi nav
tikai zināt. Nav informācija. Vajag ierakstīt viņiem nedaptaisnāt. Nu, kā jūs nenāk un nezvanīt?
No kā, tur taču ir skaidri pateic, ja pēc kārtas divas neatmeklē, tad var risināt jautājumu par deputātu pilnvaru atsaukšanu.
Pat ir tāds teikums.
Tāds ir.
Es nezinu, vai par divām bija, bet ir ja tu neierodies ilgstoši, es nezinu, tas bija
par divām. Tur bija par divām reizēm. Pēc kārtas.
Pašādība likumā.
Es vairs neatceros. Kad es te pie jums garlaikojos, es viņus palasītu.
Tikai viss atļāds.
Tā. Labi, tātad sākam šīs dienas 20. augusta Mērsīga novada domas kārtējo sēdi. Darba kārtībā mums šodien 7 jautājumi. Visi ceras, ka esat iepazinušies, vai ir kaut kādi papildinājumi vai priešlikumi. Ja ne, tad balsojam par šādu darba kārtību. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tā, pārējām pie pirmā dienas kārtības punkta par iepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Tātad par deputātu mandātu apstiprināšanu Ārjam Neilandam, pieņemt zināšanai, par projektu iesniegumu aktīvās atpūtas parka izveidi Mērsīgā apstiprināts, par projektu publiskās infrastruktūras labiekārtošanu jūras kultūras mantojuma saglabāšanu Mērsīgā novadā apstiprināts, par līdzfinansējumu nodibinājumu sporta makšķerēšanas atpūtas atbalsta fonds Mērsīgs stiprināts par izmaiņām komitejas sastāvā tautsaimniecības komitejas locekli iecelts Ārijs Neilands, par finanšu komitejas locekli iecelts Ārijs Neilands. Par nosaukumu piešķiršanu apstiprināts, par īpašumu sadalīšanu apstiprināts, par grozījumu Mērsīga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību štata darbinieku namata algas sarakstā izpildīts, par izmaiņām komisijas sastāvā atbrīvot Zintars Cerevs no zvejniecības un licencēšanas komisijas locekļu amata vietā iecelts Ainārs Pumpurs. Par zemeskopības ministrijas pārstāvju Mērsīga ostas valdē atbrīvot Inesi Bārtuli, iecelts Ervins Grāvītis. Par zemes līgumu pagarināšanu apstiprināts un 13. augusta ārkārtas sēdē par Jūrmalas pilsētas domēju piedrošo atkrituma apsaimniekošanu sabiedrību piejūru kapitāla daļu pirkuma tiesību izmantošanu esam atteikušies izmantot pirkuma tiesības.
Man viens jautājums par šo te jauno deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Toreiz viņš nebija to sēdi, kad es arī vadīju. Un mēs pieņēmām viņu ar atrunu. Ja mēs viņu tā vienkārši, ja viņš nepiekrīt, mēs viņu nekur tā nevaram ielikt.
Viņš bija.
Bija? Jā, tā, jā tas jā. Jā, tāds jautājums. Jā, viņš to viņš nebija.
Viņš bija.
Kārtībā.
Jā, bija. Pagājušajā sēdē viņš bija, tā kā viņš arī
piekrīt. Jā, viņš kārtībā. Tas bija ar atrunu toreiz.
Tātad pārējām pie otrā dienas kārtība punkta pār 19. gadu budžeta grozījumiem. Kā komitejā runājumi, tā kā Andris nebija, tad vēl varbūt vēlreiz var izstāstīt par budžeta grozījumu.
Nē, nu man vienam tādu godu nevajag izrādīt, ka komitejā ir izskatīts, es jums susticos.
Jūs to esi pelnījis.
Nē.
Grozījumi ir ieņēmumos, budžeta ieņēmumos ir grozījumi un izdevumos un arī aizņēmumos sadarā. Ieņēmumus sadara tiek palielināt par 12 tūkstošiem, kas mēs realizējām betona plaukstas, kā mūsu budžeta ieņēmumu sastāvām jūsu skaitu. Tālāk ieņēmumus mēs palielinām arī par projektu Nord Plus Junior 2019. Tā ir Eiropas projektu līdzekļu 9820 eiro, par ko mēs realizējām projektu saistībā ar skolu. Un trešā ieņēmuma sadaļa ir mūsu saņemt 16052 eiro projekta piekrastes biotopu apsaimniekošanas realizāciju. Šo naudiņu uz doto brīdi jau mēs esam atguvuši pēc projekta veiksmīgas realizācijas. Bet viņi nebija gada sākumā paredzēti kā ieņēmumi, bet nu, uz doto brīdi mēs viņu arī paredzam kā ieņēmumus, tā nauda ir arī sanēma. Tātad kopā ieņēmumus mēs palielinām par 37872 eiro. Tālāk mēs izmainām arī izdevumus budžeta plānu, tos pašus Eiropas projekta Nord Plus Junior 2019 realizācijas piešķirtos Eiropas Savienības līdzekļus mēs attiecinām uz izdevumiem, kas tiks realizēt 9820 eiro apmērā. Tālāk mums ir jāpalielina izdevums porthalls apiekojuma iegādē, ko mēs gada sākumā neparedzējām, jo nebijām arī pārdevuši jau betona plāksnes, kas notika. Un uz tā rēķi mēs varam palielināt arī porthalls apiekojuma iegādi 16500 eiro. Un projekts ir realizēts un ir jātiecina izdevumi. Tā paša piekrasta biotopu apsaimniekošanas realizācija 10363 eiro par šo projektu. Es vienkārši vēl gribētu pakomentēt, ka kopējās projekta izmaksas, viņš sākās jau iepriekšējā gadā, ir 51675 eiro. 10000 mēs realizējām 18. Gadā. Un tātad līdzfinansējums ir valsts līdzfinansējums 33629 eiro, pašu finansējums ir 18047 eiro. Un mēs varējām iztikt bez valsts kasas aizņēmumu, kaut gan mēs apstiprinājām valsts kasas aizņēmumu 14412 eiro apmērā, mēs šos dokumentus iesniedzām, aizņēmumu mums atteica Finanšu ministrija, jo šis nav Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts, bet mēs varējām izgrozīt ieņēmumus un esam realizējuši projektu bez valsts kasas aizņēmuma. Un līdz ar to mēs gada sākumā plānojam šo aizņēmumu no valsts kasas, patreiz mēs veicam grozījumus un mēs samazinām šos aizņēmumus no valsts kasas. Tas bija vienīgais aizņēmums, ko mēs vispār 19. Gadu budžetā gribējām realizēt, bet šogad mums aizņēmums no valsts, kas nebūs jāņem. Un tāpēc mēs arī grozam šo budžetu plānu aizņēmums no valsts, kas
mums
nedod. Nākošanās
jautājums
arī nedod.
Šajā sakarā man viens jautājums varbūt vēl ir vairāk lietas kursā. Es tad nesen šajās dienās būtiski bija tāda informācija no Finanšu ministrijas sakarā to, ka nedod šos aizdevumus projektiem. Tur nebija minēts kāda Eiropas vai jebkādiem. Jā, ka šo aizdevumu piešķiršanu varētu veicināt, lēmumu par aizdevumu piešķiršanu varētu veicināt priekšlaicīgi vai ātrāk iepriekšējo aizņēmumu apmaksu. Uz ko tas attiecās, vai tas mums nebūtu kaut kā izmantojums vai tam līdzīgi? Tā bija Finanšu ministrijas kaut kāda ierēdnes intervija.
Mums arī ir atnākusi vēstule no Finanšu ministrijas, ka tieši, ja projekts nav Eiropas Savienības līdzfinansēts, tad mēs esam rindā, tā. Milzīgi, tā, mums neņem ārā no rindas, bet mēs vienkārši esam rindā ļoti tālu, iespējas dabūt šogad nekādas. Ja vēl ir Eiropas līdzfinansēts, tad vēl viņi izskata, vispār neizskata mūsu jautājumu. Viņi tagad nenoņem no dienas kārtības, bet viņi neizskata mūsu jautājumu. Bet par aizņēmumu priekšlaicīgu atmaksu, viņi neko neminēja, mēs atmaksājam visu pēc plāna, mums ir viss atmaksas kā arī pēc līguma mēs maksājam, bet viņi pat neminēja, ka ja mēs kaut ko atmaksājam.
Viņi jau neko neminēs, ja mēs paši neuzprasīsim.
Mums tad jābūt nav finansiālas iespējas, lai kaut ko ātrāk atdot.
Nē, nu, labi, viss iespējas vajag viss izvērtēt. Ja vienkārši viņiem uzdot jautājumu, ja mēs kaut ko atmaksājam ātrāk, vai mēs tam rindā varētu tikt uz augšu. Jo vienkārši tādi jautājumi, ja tas mums neko slikti nedara. Un vēl par šo te rindu pūcis sniedz ļoti izsmiļošu atbildi, tā ka mēs bijām talsos. Es nezinu, vai tur oficiāli, tā ka mēs tur šaurā lokā runājāmies, kā šī rinda ir izveidojusies. Pašu aizņēmumu ņēmēju neizdarības dēļ, tā nav politika pie tam saistīta ar šo te novadu apvienošanu. Ja laika paņem aizdevumu, projektu nespēja norealizēt laikā, ievēlkās nākošā gadā, jā, bet valsts budžetam ir viss, kā ir gada beigas, tā beidzās viss un cauri, jā, un sāks no jauna, un tā rinda izveidojas, vienkārši tādēļ, ka paši aizņēmumu ņēmēji neapgū aizņem tos līdzekļus.
Tāpēc es domāju, arī mēs šogad ļoti laicīgi jau kaut kad novembrī pieteiksim.
Jā.
Jā, protams, ne, mums nav, jā, šogad mums nav jāizņemās savukārt priekš Eiropas projektiem, kas ir plānoti nākošu gadu, mēs aizņēmumu pieprasījumu visticamāk dosim iekšā jau novembrī, lai mēs būtu jaunā gadā rindas sākuma galā.
Nu jā, es nezinu, kā to rindu veidoju. Viņi iepriekšējo gadu tur sumē vai rindu arī nogriež.
Pagājuši, šogad viņi rindu vienkārši veidoja elementāru. Kurš pirmais pieteicās, tas pirmais bija rinda.
Nu, tas labi, jā, tas jāzina.
Pirmo gadu, jo visu laiku mēs esam ņēmuši aizņēmums ir tā, nu, iesniedz vienā mēnesī, uz mēnešu beigām nākošā mēnesī izskat. Un nākošā mēs saņemam tādu praksi bijusi, bet nu šogad ir īpaši.
Nu jā, nu tas tā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad balstojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalstīgi. Pāriem pie trešā jautājuma par adreses piešķiršanu. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no Latvenergo ar lūgumu piešķirt adresi transformātora apakšstacijai.
Jau nopļāvuši, skatījos.
Jā. Un tātad ir aicinājums piešķirt adresi Papara Žila 4A, Mērsaga novads.
Kas tur ņem ir ar to transformātoru? Šorīt nav elektrība, šodien ir oficiāli paziņots, ka pēcpusdienā nav elektrība. Kas ņem tur notiek?
Tur te maina kabeļus un augstspriegumu maina.
Tas tik jūs pusē, te
tas
jau
nav. Jā, tas ir man balks.
Nu, jo šitā nīgā.
Bet te trūkst, kamēr šajā vasarā, tā kā cetur.
Tāpēc, ka viņi kaut kādas rekonstrukcijas, tagad viņi to augstspriegumu, kas iet pāri, no skolas uz ķoļceļu postukoties stabi nopūšie bija. To šodien maina stabus. Es redzēju, es vienkārši braucu.
Un šodien no četriem līdz pieciem bija plānotais.
Tā pusturē tur ir.
Tā kā, kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalstīgi. Tālāk, ceturtais jautājums ir par lietošanas mērķu precizēšanu. Esam arī saņēmuši vēstuli no Akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēža ar lūgumu precizēt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kopējo platību 1,77 hektāri un lūgs ir mainīt lietošanas mērķi no zemes, uz kur galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība uz mērķi zemi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Vienāds, kad meža platība ir apmežota un valsts meža lūdzu.
Lūdzu,
es
nesāku. Kā par to? Paldies, lēmums pieņems vienu balsīmu. Tālāk. Pārējām pie piektā punktu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Doma ir izskatījusi Intis Rozbūles iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Grietiņas Mērsaga novads un atdalīt zemes vienību 1,9 hektāra platībā. Izskatījām, principā, ieguldam natur vienkārši no zemes grāmatā, kur bija divi īpašumi, uz vienas zemes grāmatas tiek atdalīts viens, kurš ir mešs, acīm redzot, tiks tālāk pārdots. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienu balsīgi. Sestais jautājums par Mērsaga novada pašvaldības 18. Gada publisko pārskatu. Esam sagatavojuši publisko pārskatu. Visi cerams, ka bilasī.
Jā.
Priekšlikums apstiprināt, lai varam iesniegt publisko pārskatu.
Zvērināt revidenta ziņojums ir pozitīvs, jā, viņš tur ir klāt.
Zvērināt revidenta ziņojums ir pozitīvs, tas tikai gadu pārskatu. Publiskais pārskats ir...
Skaidrs,
ūdens uz daudzām labām.
Es neuzmanīgi izlasīju.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un pāriem pie 7. pēdējā dienas kārtības punktu par grozījumu sestušos noteikumos numuru 1/2011 Mērsaga novada pašvaldības nolikums. Saņēmām vakar no valsts kontroles vēstulīti, un viņi veicot revīziju bija konstatējuši, ka mūsu gadu pārskatos pēdējos gadus un visos citos dokumentos figurēja 12 struktūra vienības, bet nolikumā joprojām ir 11. konstatējam, ka trūkst vēlēšanu komisijas, tur nu, ir priekšlikums to ieviest, lai varam atskaitīties valsts kontrolē, kad esam novērsuši šo trūkumu.
Jā, nu valsts kontrolas cienīgs konstatējums, jo cik viņi naudas iztērē šo konstatējumu, lai saražu.
Nezinu, es domāju, ka veseli mēnesi kādam tā samaksā jālien.
Droši vien, bez dzienīgi.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalstīgi, ar to arī šīs dienas dienas kārtības beidzam.